Labdien, godātie domātāji! Domātāji par ko? Par domāšanu, dubultā domātāji. Mēs esam savā kārtējā otrdienā. Šodien ir desmitais datums, desmitajā gada mēnesī, tātad 10. oktobris, un mēs esam jau nonākuši mūsu sestajā tikšanās reizē, sestajā lekcijā. Mēs esam studiju kursa pirmajā daļā, pirms tam bija ievads, jau ir paceļās jautājumi par to, kas tas pa kursu, kāpēc, kur un kā, tam bija veltīts ievads. Un arī uznāka uz semināru, kas būs 31. oktobrī, lūk, es jau jums teicu, pirms lekcijas tā pastāstīja, arī lūk, tur ir jātiek kārtībā ar ievadu. To ievadu jūs veidojat priekš sevis, ne priekš manis. Es veidoju priekš jums, bet no ar visu jums es izveidoju sev, lai man arī skaidrs, ko es gribu jums dot. Nu, tad es jums to dodu no savas puses. Tas ir mans ieguldījums mūsu kopīgajā pētījumā. Pētījuma tēma ir sistēmiskā domāšana. Pēc tam katrs atsevišķi radoši patstāvīgi nu, darbojās. Bet šo izglītojušo zinātnesko pētījumu. Nu, lūk, un arī šeit, ja tā pirmā daļa ir zilā daļa, jūsu pārskatā, kad ir saskaņots, jo es jau strādāju kopā, nu, mēs kopā strādājam. Ir pirmā daļa zilā krāsā, jums arī pārskatā, kad jūs paši būsiet ar sevi tikuši skaidrībā, būsiet ņēmuši to, ko nu var no kursa paņemt, vai ne? Nu, tad tā arī, nu, labi, zilā krāsā, vai jūs varat iekrāsot arī gribat zilā krāsā, tas nebūtu obligāti. Bet, ja jums patīk krāsā, reliefu piedot, pārskatām. Mūsu gadījumā tas ir pieņemams. Es gan nu pat uzrakstīju arī disertācijas atsauksmi. Es teicu jums, ka es rītā braukšos uz Lietuvu, ja? Es arī tur atļāvos ielikt vēl vienu tādu struktūrālu schēmu. Es zinu, ka parasti recenzenti tādas, nu, tādas blēņas nedara. Bet, nu, kas tam man? Nu, man drusiņ tur ir kolēģi, viņa ārzina, man nepazīst, vai ne? Un es tomēr tā, lai es varētu īsi savā uzstāšanās runā pateikt būtību, kā es vērtēju šo paveikto disertācijas darbu, nu es tur parādu šo te domu karti. 1, 2, 3. Un lietoju krāsas atkal. Nu, protams, melnmaltā izdrukā tur tās krāsas nebūs, bet nu tas tā. Kā iet kopā tas jaunais, mūsdienīgais, nu ar tradicionālo. Runājot, kā es panāku krāsas ar emocionalitāti, es iekrāsoju. Vienkārši veicot savu, nu, to runu, kā tādu, kaut kur pa vidu kādas pekstiņas pastāstu. Tas, mēs esam normāli cilvēki, mums ir racionāli jēdzieniskais, emocionāli tēlēnais, un neapšaubām griba to visu darīt. Tas tā, pirmā daļa, lūk, te viņi ir, pirmā nodaļa, tur mēs esam iekšā pašlaik, bijām, mēs esam tagad otrā nodaļā, padomāsim sistēmiski lielās domas, pasaules cilvēku dzīves sabiedrī, un šodien mēs runāsim par cilvēku. Pagājušajā reizē par pasauli. Neliels atskats, atkal, nu, kā saka, pirmais kadrs, ja mēs runājam par cilvēku. Cilvēks lielo domu kvadrāts ir kopsaistītu lielo domu veidot sistēmu. Tad tas vārds kopsaistīts, es drusiņ, nu, varētu viņu nerakstīt. Bet es to uzrakstīju speciāli, lai atgādinātu jums. Ja tur ir vārds sistēma sarkanā krāsā, tas nozīmē, tas ir te pelēkā vielā, neru sistēmā. Dabā nekādu sistēmu nav, sistēmas ir te. Tad tā sistēma ir vienmēr tur ir saistības ar kopsaistību. Tā kā tās drusiņi palīdz vēlreiz tā, man jūs iezombēt. Ja parādās vārds sistēma, tad tas nozīmē raksti vai neraksti šo vārdu. Bet es viņu uzrakstu, lai akcentētu, ka runa ir par kopsaistītām lielajām domām. Nav kopsaistību. Nu, tad tā ir vāja sakārtot sistēma. Sistēma jau var, protams, būs, grib vai negribi. Bet, nu, mēs gribam sakārtot sistēmu. Tā. Un tā ir tāda sistēma, cilvēka doma pasaulē, sistēma doma pasaulē, sarkanā krāsā, nu atkal jūs, un atkal krāsai bija nozīme, un arī tagad ir nozīme. Viss, kas ir doma pasaulē, un pats doma pasaulē, kad tiek pieminēta, es viņu sarkanā krāsā iekrāsoju. Un materiālā pasaule man ir brūnā krāsā iekrāsot, nu šeit šis vārds te nekur neparādās, nu tad tas brūnās krāsas arī nav. Nu, lūk, tas tā. Četras lielās domas. Domas tiek apzīmētas ar vārdiem, un tie vārdi ir šie četri vārdi. Pasauli, cilvēku, sabiedrība, dzīve. Te ir jau paskaidrots, ko katrs šis vārds nozīmē, ar trim citiem vārdiem. Un kā tas šis te vārds cilvēks sabiedrība dzīve, tās ir apakšsistēmas, un tu labā pusītē parādīs, pasauli tā ir tāda liela sistēma, kurā iekšā kā lācītīm vēdarā ir skaidrs, tā šeit mums gluži pasaulē skaidrs nav, bet pasaulē iekšā ir cilvēks, cilvēki veido sabiedrības, tātad sabiedrība un cilvēki ir hierarhiski pasaulē, tātad zem šī vispārīgā jēdziena, un ko viņi tur dar? Cilvēki un sabiedrība dzīvo, parādās jauns vārds. Nākamā lekcija būs, ko nozīmē dzīvot. Kas ir dzīvā būtne? Dzīvība. Paskaidrosim, kas ir kas. Nu, un šeit jau ir šolēn lekcija. Ir pa cilvēku garīga dzīva būtne, dzīva būtne. Pa dzīvību drusiņ jau parunāsim šodien, neapšaubām. Pa garīgumu arī šodien, bet pa dzīvi nākamreiz. Un noslēgumā par sabiedrību. Bet šī ir domu karte, un domu karte parāda mums jau tādu, kā saka, satura rādītājs. Starp citu, ka jūs skolā arī mācījāt, jums skolotēm mācīja rakstīt domākstus, jums arī lika veidot plānu, vai ne? Nu, lūk, plāns jau arī tas jau ir tā domu karte. Uzrakstu tur sākumā tas. Vispārīgos vārdos skolotā jums to ir stāstījuši. Es ieskanēšu vienu darbu, mums palīdzīgi līdz, kas ir skolniekiem domāts par domrakstu rakstīšanu. Un tā, ka tas man tur būs laiks bijis izdarīt, nu tad es arī jums aizsūtīšu to. Nu, atcerieties vienkārši, kā tas bija. Skolā ir savādāk, skolā tās ir mokas, tur jāraksta domrakstu, tur ir vēl fizikā jārēķina uzdevumi, vēl trakārts matemātikā. Bet jūs varat, tagad mēs esam no šī te bērnu līmeņa ārā, un mēs jau skatāmies to, un mēs pat mums ir žēl vēl, cik jauki bija bērnībā. Nu, katrā dzīves posmā ir jauki. Tā, nu, lūk, tas ir par šo te. Lielās domas ir cilvēka domu pasaules visaugstākā hierarhijas līmeņa domas. Tās lielās domas, pats vārds lielais, nozīmē, ka tās ir, nu, tā augsta ranga domas. Es nepaskaidru redzēt tos vārds, jūs tā jūtat, tas ir tas, kaut kur tas, tāda augsta stāvoša domas, filozofiskās domas bieži. Tas ir vēl līdz te pašai augšai. Jo šie vārdi visi, tiek apcerēti, un tiek apcerēti tūkstošiem gadu jau, cilvēks vēsturē, gudrie prāti ir sprieduši daudz par to, kas ir tas, kas ir tas, kas ir tas. Un tās lielās domas, lūk, sistēmiski tātad kopsaistībā, redziet, te ir tas kvadrāts, kas savelk kopā visus šos te vārdus. Kopsaistībā sistēmiski atvedo raksturo cilvēku dzīvi pasaulē. Cilvēku dzīvi pasaulē, nu to tad mēs arī apspriežam. Jo mēs paši esam cilvēki, mēs dzīvojam, un man liekas, tas ir ļoti saprotams, un man liekas tā, ka jūs arī varbūt izvēlējāties šo studiju kursu, tā iekšē vadīt, ka jā, nu, kāpēc, nu, pagai, nu, pat cilvēki kaut ko vēl uzzināt, pa pasauli, pa dzīvu pasaulē. Bet ir cilvēki, kas negrib tā filozofiskā augstākā līmeņa, tad augstākās hierarhijas līmeņos domāt, visu cieņu, cilvēki ir dažādi. Nav tikai tā, ka te īsti ir tikai tur augšu. Nē, cilvēki dažādi. Ja visi būs augšā, kas tad būs? Ja visi būs apakšā, atkal nekas nebūs. Pa sabiedrību runājot, mēs runāsim pa sabiedrības struktūru. Tā jūs paši varēsiet domāt, kurā vietā jūs pašlaik atrodaties un kur jūs nonāksiet pēc gada diviem, pieciem. Es varu atskatīties atpakaļ un padomāt, kur es esmu bijis, kā es esmu gājis un kur es tagad esmu. Tā kā, nu tā ir sabiedrība. Nu, lūk, tas tik daudz vēlreiz par šīm te lielajām domām. Un tagad ķeramies pie cilvēka klāt. Ir vārds cilvēks. Pagājušā lekcijā mēs centos jums parunāt par to, kas ir pasaule, tas ir vārds, ko šis vārds nozīmē. Un faktiski mēs nonācām pie tādām atziņām, kuras faktiski, kad ir zem šī te vārda pasaule, ir trīs pasaules. Materiālā pasaule tā, kas mums ir dot sajūtās, to, ko cilvēks sajūt uztver. Tad mums ir domu pasaule, kas atveidojas cilvēku nervu sistēmā. Un pēc tam ir vēl trešā. Tas būtu jāliek, es viņu pēc tam pieliku klāt. Tā ir zināmā pasaule un nezināmā pasaule. Tā materiālā pasaule, tā ir tā zināmā, apzinātā pasaule. Un tad paliek neapšaubām vēl neapzinātā. Nu, kur tie zinātnieki lai liekas? Nu, zinātnieki ir uz tās robežas, tarp zināmo un nezināmo. Ka lausieties, skatieties vecos ierakstus radio arhīvā. Zināmais nezināmajā. Ko tik tur nevar uzzināt? Bet tas virsraks ir kolosāls, un šī te grupa, kas veido šo svētību, viņa ir kolosāla. Viņa pievērt atvērt gudrus cilvēks, kas pastāsta tālāk klausītājiem, nu tās atziņas, kas ir, ja tu esi tādī frontē, kas tur notiek? Kas tur ir aiz frontes līnijas? Stop! Tā ir nezināmā pasaule, bet cilvēkiem ir tāds niķis. Zinātnieki visbiežāk lieto vārdu es nezinu. Bet ir visziņa, kas vairāk dzīvo viņa pasaulē turtenī. Nezināmajā. Un viņam viņš tur stāsta, ka viņš vakar tur ir bijis, viņš to redzējis, to satic, tur ir marsieši bijuši, un tur vēl būs, vai ne, un kas, un tā tālāk. Stop! Tas viss ir normāli. Manuprāt, šodien mēs pieskarsimies reālo un nereālo domu pasauliem, divām tādiem aspektiem vēl. No nereālās domas var saģenerēt ļoti, ļoti daudz. Un ja tā viņa sāk dominēt, tā ir šizofrēnija, tā ir psihiska slimība. No tā viņa sauc jau pa slimību tiešām, kaut gan tie ir dzīvi cilvēki, vai ne, bet viņiem galvā ir kopā viss sajūts no sistēma teorijas atziņa tāda, no sakārtotības, diemžēl, tur nekas nav. Un šie cilvēki ir bīstami sev, un, nu, viņi tāpēc sabiedrī pa slimiem skaita, ka, nu, viņi traucē arī citiem cilvēkiem. Viņi ir bīstami. Bīstami. Jo viņiem ienāk kaut kāda nereāla doma prātā, un aiziet. Nu, pa komunismu celšanu, kā saka, to gluži nevarētu tā teikt, bet arī, ja tā ļoti grib akcentēt, tad piedošana galējības nevajag celt. Nav ideāli, kas to varētu celt pa komunismu, komūna, nu tātad kolektīvisms, un nav ideāls ideālisms, egoisms, arī tas nav ideāls. Tātad liberālisms un sociālisms, viss, nu viņi ir viens otru papildinoši, galējības nav. Nav visi īstākā sieviete, nav visi īstākā vīrieša. Viņi ir tādi, kādi nu viņi ir, un tikai viens kopsaistībā ar otru, viņam vispār ir kaut kā jēga un tā tālāk. Tā, nu, un tagad jau mēs esam aizgājuši tālāk. Cilvēks materiālās pasaules daļa, nu, man liekas, ka to ir vaistur, es tagad neatkārtošu, jo mēs piederam pie materiālās pasaules. To pašu pasauli mēs arī atveidojam savā domu pasaulē neapšaubām. Un tā materiālā pasaule ar citiem vārdiem ir zināmā pasaule. Nu, nezināmā pasaule ar vēl tā, tad ir tas, ko mēs nezinām. Mēs vienkārši pieņemam, ka mēs neesam visi ziņi, nu, vismaz zinātnieki. Tā pieņem. Un zināmais un nezināmais kopā saņemts, varētu būt ar kontroldarbu jautājums, kāds vārds būtu jālieto. Nu, faktiski viņš ir jālieto, bet nelieto. Visums. Visuma zināmā daļa, tā ir tā materiālā pasaule, kurā mēs dzīvojam un kuru mēs atveidojam doma pasaulē. Un visuma nezināmā daļa, nu sauciet, kā gribēt, tā ir viņa pasaule, tā ir viskas kaut kas cits, tā ir nezināmā, neapzinātā visuma daļa. Nu, visums ir visums, bet visums ir ļoti tāds bīstams iedzins, jo visumam nav ne gala, ne malas, ne sākuma, ne beigu, kā saka, bet tāds vārds ir, jo viņu vajag, lai mēs varētu pretstatīt zināmo un nezināmo, bet ja mēs viņus paņemam kopā, nu, tad tas ir viss. Tā, nu, tad, kas šeit? Cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā, tad materiālā pasaule ir mana kā cilvēka iekšējā vidu un ārējā vide. Kopsaistībā šo bildi mēs pagājušreiz aplūkojām. Un atcerieties, vislabāk to bija atcerieties tā, kā es jums teicu maniem skolas bērniem bija. Kas Anna ir pasaule? Tā esmu es un mana apkārtne. Jānis saka, nekā nevi Anniņa, pasaule esmu tas. Es un mana apkārtne, pēc tam viņa draudzīgi sanāk kopā un saka, nu pareizi. Mums jau katram ir sava taisnība. Un vienosimies, ka mēs nemēģināsim pierādīt, kuram ir patiesība, jo patiesība ir abiem. Absolūtā patiesība nav, bet pa patiesību var tikai vienoties. Un tad mēs noņemam vārdus Anniņa un Pēterītis vai Jānīns nost, un mēs sakam, cilvēka domu pasauli. Un cilvēks ir materiālā domu pasauli bez vārdiem, vai tā ir Anniņa vai Pēterītis vai suns vai kaķis. Jo suns kaķis viņš arī varētu teikt, kas ir pasauli praskaķi. Oļi, tas esmu es runcis. O, oh, man apkārtne, žurkas peles un vispārējais. Nu, bet arī vispārējais būs. Automašīnas tramvai trolēja būs, nu, tev ir tam kaķītiem, ar tā ir tā ārējā vidu. Nu, labi. Tie visi tādi piemēri, ko es jums tā parādu. Un es man esmu pieredzis, ka strādāt skolniekiem, bieži vien ar jauniem cilvēkiem. Nevar akadēmiski lietot tikai profesionālo žargonu. Ir jārunāt normāli cilvēku valodā, parādot tās visas kopsaistības. Un nu, es atpievienot to, kaķīt ar un kaķīt ar definē pasauli tāpat kā Anniņa. Nu, smaidat. Nu, malaši smaidat, tāpēc, ka sapratāt. Forši. Tā, to es tur vairāk netunāšu. Tas ir cilvēks būtībā, un tā ir cilvēka ārējā vide šeit. Te ir paskaidrots, cilvēks ir fiziskā tūri, tiesim, iesim šeit vēlreiz iekšā. Padziļināsim to. Šo vairāk neskatīsim. Ir cilvēku vide, sabiedrība, kurā cilvēki dzīvo, runāsim tātad vēlreiz par to. Tālāk ir dabas vide. Dabas vide, nu, ir dzīvā, nedzīvā daba, redziet? Ir tie kaķīši, zaķīši, lavos, tīģeri, zivis, visādi kāpuriņi, mikroorganismi. Tas viss ir dzīvais, augu un dzīvnie, un pēc tam ir tehnovida, o jā. Vai pietoši, nedzīvais ir gāzes, šķidrums, cietas vielas, un pēc tam vēl ir trešā vide, tehnovida. Nu, vistrākākais, kas šobrīd mums ir, cilvēks ir ielēts pasaulē dators. Un nu ir problēmas ļoti daudz. Ir jaunas iespējas pavēršās, bet šīs iespējas ir saprātīgi jāizmanto. Bet pirmais jau atkal, kas tagad, kas notiek, kiberkariņi sāks. Atkal vecais netikums. Karošana. Kaut kas jauns. O, liksim to lietā, karosim un karosim tagad jau kibertelpā. Jo liela jēga nav tur to kodolu bumbu mest, jo, nu, tad piecūkos visi pasaka, man pašam arvais slikti klāsies. O, bet kibertelpā, jā, tur mēs taisīsim kariņus. Nu, man arī būtu bijis sapnis, ka, ja kāda grib karot, tad viņus kaut kur tiešām vai pēc iespējas ātrāk apgūt kādu jaunu planētu, kaut kur, un viņus tur aizsūtīt, un lai viņi karot tur. Lai nekaro šeit uz zemes. Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkam labs prāts. Āmen. Padomu laikos teica tās divas nākamās frāzes. Miers virs zemes un cilvēkam labs prāts. Nu, par Dievu nerunāju, jo Dievs bija padzīts. Bet, ja tā padoma, Dievs jau ir tur, tad ir nezināmajā. Tas ir tēls. Un ar nezināmo vajag rēķināties. Ļoti nopietni. Bet tikai ar nezināmo vajag apieties, kā ar nezināmo. Nevis to nezināmo pēkšņi, kā padarīt par zināmu. Tā ir, nu, tā ir tāda ļoti izplatīta nu, kļūda domāšanā. Bet ziniet, šo te kļūdu izmanto, lai vienkāršiem cilvēkiem skalot smadzenes. Sēni jau tas viss ir tā izdomāts. Sēni jau. Jo smadziņu skalošanā tur jau meistarība ir sasniegt ļoti augsta. Izskalot smadzenes, tur melenāk palīgā un tā viss, kas tur vajadzīgs. Pēc tam, ja nevaram meliem vien, tad nāk vardarbība, nu karošana. Nu tāds ir cilvēks. Nu tos melnos aspekts es te necentīšos akcentēt, tāpēc, ka jauniem cilvēkiem noteikti jāskatās uz pasauli ar cerību pilnām acīm. Un nevis, kā saka, lai to pasauli tur salaist dēlī, bet pats Dievs iznīcinātu, nu, šo te cilvēcisko pasauli, ja, un paši sevi tātad, bet, nu, būsim gaišāki. Tā, nu, tas ir viss te pateikts. Šeit es nekomentēšu, tātad apziņa, zemapziņa, jūtas griba prāts, tie ir apziņas raksturojušie jēdzieni, te mūs ir emocionējis un tālēs, tas ir jūtu izpausmes, ir emocijas, jūtas, tātad, Tēlēni tiek izteikts, man ir tāda jušana. Tas ir vispirms, kas cilvēkam radošam cilvēkam rodas galvā. Tā jušana rodās galvā, nevis pirkstos vai kaut kur. Bet tu esi kaut ko sataustis, kaut ko novērojis, un tev galvā maļās domas, tur zemapziņa, apziņa, stipri gan zemapziņa. Un tad man stāv prātā, es pirmoreiz dzirdēju angļu valodā šo teicienu. I have a feeling. Fizikas lekcijā, Mašīnas tehnoloģiskajā institūtā, nu, ļoti cieņams, kolēģis bija labi, bet tur vēl jauns puika, bet viņš arī bija vecs. Un viņš tur stāsta, kā saka, par fiziku, nu, kādas fizikā tur feeling, vai ne? Fizikā tur ir tikai jēdzieni, formulas. Nē! Viņš saka, I have feeling, that. Un šie cilvēki, kuram vispirms ir tas, izjūta, feeling, sajūta. Nevajag jājaut, sajūta. Sajūta ir acis savu sāda, bet šīs ir izjūtas. I have a feeling. Tulkojumā feeling ir izjūtas, nevis sajūtas. Sensation. Tā ir jātulko. Oi, nu es cerškrims bijuši labi angļu valodas skolotāji. Tā man vienīgā cerība. Jo ikdienā, ak, Dievs tēvs, Es zinu, nu, ak, Dievs tēvs, es nezinu, kāpēc tas tā ir, tāpēc es piesaucu Dievu, ja? konferences visur, kur iznāks attikties, tāpat arī ar jūsu vienaudžiem ir bijušas braukāši šeit ar palasī lekcijas ārpusē. Nu, viss ir vienā. Nu, jāpalīdz viss sakārtot domas. Pēc tam ir bija kolosāli. Vakarā sanākam kopā, apanāmies. Jā, tāpat kā man bauskas bērni, desmitklasnieks. Skolotāji, man nebija ienācis prātā. Būtu interesanti jums uzrakstīt uz papīri, ja uzrakstot man vēsturīti kaut kā un paskat. Kas jums nebija ienācis prātā? Un kas ir šī te, nu, tāda, upsakot, nu, pusotra mēneša laikā, kas jums ir ienācis prātā? Tas jums pašiem būtu interesanti, kas tāds ir nācis klāt. Bet, nu, es nespiešu, nē. Jūs esat radoši cilvēki, domājat paši. Nu, re. Un tagad ķeramies klāt pie vārdiem, sakopojumu, saprātīgais cilvēks. Un saprātīgais cilvēks, nu, apzinīgais, es nedomāju, apzinīgais tādā ļoti šaurā nozīmē. Tas ir apzinīgs, ka es nepīpēju un nedzeru šnabi, pārmērīgi nemīlēju meitenes, nu tāds. Ne tur tā apziņa ir jāliek. Bet apziņa tas nozīmē, ka cilvēks psiholoģiski. Tagad ļoti populāri ir apzinātības studijas. Angļuvodā gan tas ir mindful, mindful. Es nezinu, kāpēc pārtulkots ir mind uz šo te tulkojumus ir, kā saka, šī apzinātība, jo apziņa. Apziņa angļuvodā ir consciousness. Consciousness. Conscious, apzināts. Conscious world view. Apzināts pasaules redzējums. Nu, apziņa pamatā. Bet atkal, ikdienā ar muti brauc, vārdu nozīmes īpaši neņem vērā. Ja tirgus laukumā tā vēl pirkstis ņemot palīgā visu, ko var sarunāt, tad piedodiet tur, kur mēs nonākam augstākās aprindās, vārdu vislabākā nozīmē, kur sanāk zinātnieki, vispār prātīgi, saprātīgi cilvēki. Nu, lūk, te ir tie daži tādi noslēpumi, ar ko tas saprātīgais atšķirās no tā nesaprātīgā. Nu, te ķeramies klāt. Apziņa, tā ir griba, jūtas un prāts virs instinktiem. Virs instinktiem. Šogad es pirmo reizi ieliku šeit zemapziņu. Nu, līdz šī jūs paskatīsies, burties man iepriekšējo semestru materiālus, nu, kur tad vēl agrāk, tad man šī te zemapziņa nebija pielikta. Bet, nu, pa viņu runāt, redzēt šeit, ka garīgā un garīgums gars, tā ir apziņa, zemapziņa, šeit ir divi līmeņi. Protams, tur tālāk vēl ir instinkti arī apakšā. Tad es to zemapziņu noliku šeit, jo tas ir starp apziņu un instinktiem. Nu, apziņa. Apziņa raksturo prāts, labi, sāksim no lejas. Griba. Un griba saistās arī jādiev jēziņam, kā vajadzība. Vajadzības apmierinājums. Nu, kas nozīmē, ka tu gribi kaut ko? Griba ir vajadzība, apzināta vajadzība. Ja gribiet tā pierakstiet sev, nu, tādī vārdu skaidrošā vārnicā. Skaidrošās vārnici daudz. Es pats veidu arī šo skaidrošo vārnicu, un faktiski jums viņu arī izmantoju visu laiku. Citādi man galvu, es jums ķīseli jauktu galvā. Nē, man katram vārdam ir sava nozīme, un es visā studiju kursā, no sākuma līdz beigām, lietoju vārdus, tādī nozīmē, kādos es jums arī paskaidroju, kādā nozīmē es to vārdu lietoju. Bet atkal, ikdienā, tur ir grūti. Un tāpēc, griba ir apzināta vajadzība, nu, ja vajadzība apzina, nu, tad tu to gribu īsteno. Un tā ir tas izdarīgs cilvēks. Nu, to es tā esmu pielicis klāt, nu, man tā likās, ka te varētu būt tā vajadzība, vajadzības apmierināšana, tas ir izdarīgs cilvēks. Un tas ir praktiskais cilvēks, pragmatiskais cilvēks, nu, viņš ir izdarīgs. Meitenes, nu, ja jums čalis nebūs izdarīgs, nu, prieš kā jums viņš vajadzīgs? Bet es ir pašs arī izdarīgs, es mazu uzcepat pankūks kādreiz savam draugam. Zēni, meitenes ir jāmīļo ar runām, caur ausīm jāmīl, ar runām. Ā, vīrietis, caur vēderu, tas ir tāds rusiņ, nu tāds sazīves kaut kā, bet miļie draugi, der arī tāds jociņas, kā saka, nopietnās sarunās pieminēt. Sava daļa taisnības tur arī ir, tikai ne ar tādiem vārdiem zinātniski, vai ne laikam tā viņas būtu jāpasaka. Nu, ne, griba, praktiskums, griba īsteno kaut ko. Vai tu gribēt? Un ja to negribi, nu tad, piedod, nekas jau nenotiks. Un tagad cilvēks kaut kā skalo smadzenes, viņam to gribas spēku, to gribu, nonīvēlē. Viņš saka, gaidi, vai nu tur debesīs labāk būs, vai tā kā komunismu uzcelsim, tad būs labāk, vai tā kā kapitālismu ieviesīsim, vai tā kā cukurvietas Latvijā neaudzēsim, tad būs baigi labi. Nu, izskalo smadzenes, un cilvēks tic. Pats nemaz nepadomā, nu, ko tas viss nozīmē. Tā, labi. Ja ar gribēšanu gribu, mēs drusciņi esam tā tikuši skaidrībā, jo pēc tam tas vārds vēl atkārtosies, daudz citurējis, un šeit ir parādījis griba, tas ir saimnieciskais cilvēks, saimnieciskums. Tad nākamais jūtas. Tad te ir vārdi, emocijas tēli saistībā ar jūtām, un es saku tā, izjust, nu pat es jums teicu, fizikā. Saviem studentiem savā laikā, kas stāsti, un tagad arī man būtu jāstāsta. Zin, ko Jānis, Anniņ, ja jūs neizjūtat fizikālo parādību, neizjūtat, tad, nu, jūs būsiet operators, eksperimentāls iekārts operators, vai kur visu cieņu, bet, nu, nopietnāk zinātnieks, drusiņ augstākos plauktos, kaut kur tur vēl pas Dievs Nobeļa prēmiju, jums nespīd. Jo tur visi tai nojautai jābūt, es jums šodien pieminēju. Un cilvēks, datoram šī īpašība nepiemīt. Un tāpēc dators nedomā, un dators nav nekāda garīga būtne. Tā ir tehniska ierīce, cilvēku izdomāt un uzbūvēt un bezgal cieniem, bet ar datoru arī ir jāprot apieties. Ne, mēs ar taisam kiberkarus tagad. Nu, kā tu bez datoriem? Tas jau nav kaut kas lielgabals vai kodolbumba. Bet ir cilvēki, kas saka, ka dators ir daudz bīstamāks nekā kodolbumba. Padomājiet par to. Padomājiet. Datoriķi, padomājiet par to, ar ko jūs nodarbojaties. Nu, man kā fiziķim jau sen skaidrs, ka fizika baro militāros kompleksus un viss tas. Tāpat arī ķīmija. Fiziskie ieroči, ķīmiskie ieroči, bioloģiskie ieroči. Oj. Bez zinātniekiem šie te ieroči nebūtu bijuši. Un daudz kas cits nebūtu. Nu tā, jūtas. Tas ir mākslinieciskums. Cilvēku mākslinieciskums izpaužās, nu, ja viņam ir jūtas. Un mēs arī sakam, nu, kā tev ir Jānis ar jūtu pasauli? Jā, nu, švaki, nu, man tur tikai dators vien ir. A, kas ir tad? Ā, prāts, atziņas, jēdzini, izpratni. Un Jānis ir meistars, viņš prot strādāt ar datoru, sazināties ar datoru. Visu cieņu. Bet Jānsim piemetās autisms, jo viņš satieks muku mēteni. Nu, ja suku mēteni satiek arī Jāns, teiksim, kaut kur Silikona ielējā. Es gan nezinu, es neesmu tur bijis. Starp citu mašus tehnoloģiskies savā laikā. Tur bija forši, tur blakus bija Harvard universitāte, un tur bija daudz muku mēteņu, jo tā ir vairāk humanitāra. Un tad tur blakus, kā saka, pārsimts metru, tās, es nezinu, tās visas studentu kopmītas, viss tas droši vien, ka bija kopā. Tā kā tur bija viss kārtībā ar puišu un mēteniem, arī bija forša dzīve. Nākamie top līmeņa inženieri, nākamie top līmeņa, nu, mētenskā, kā ekonomikā, kur medicīnā. Forši! Nu, sapnis, nu, tā ir jaunība. Likas var lieliskāks būt. Un tas ir tas mākslinieciskums, un prāts, redziet. Mākslinieciskais cilvēks, lūk, ir šeit. Emocijas tev, mākslinieciskais. Un jūtas iedvesmo. Man ļoti patīk šajā pašā mājā, tur mums bija laboratorija, tur šī te koridora otrā galā savā laikā cietvā fizikas laboratorija. Un man patīk, ka vienreiz bija sieviešu dienas, nu, padomu laikā to tā svinēja, vai ne, un nekāda vaina, un visu cieņu, kā saka, tur jau nekāda politika nav, un tā nu liela politika, viens ir sievieti, no civīrietis, vai ne, sieviešu dienu. Un tad bija vienreiz, es nezinu, kas te bija labi izdomājis, tad smuku veltījumu uzrakstījis mūsu meitenēm, laboratorijas meitenēm. Jo mums laboratorija bija ķīmija un fizika. Nu, ar to ķīmiju, ar vielu sintēzēm, nu, pamatā mētenes nodarbojās, viņas nāca mums no toreiz no Politehniskā institūta, bet tur mums kāds 3-4 ģimenes izveidojās, starp citu arī. Nu, kolosā, nu, labi, tā ir mani jaunība. Stop, nu, ko darīt? Nu, redzēs, tā ir mani, es jau jūs jaunību nevaru apcerēt. Nu, es jau ar tepat sieviņu dabūju, tikai ne no ķīmiķiem, bet tepat no fiziķiem. Nu, kolosā. Labi, kāds ir tas sveiciens vai saukurs? Sievietes mūs ietvesmo dižiem darbiem, un pēc tam traucē mums tos veikt. vīrieši, apsveikums sieviešu dienā. Nu, eziet pasmaidāt, bet jūs arī pasmaidījāt, bet eziet, ja smaids vēl uz ilgais neradās. Jūs noklausījāties un jums ir jau reakcija. Nu, forši teikts, un tur ir kaut kas arī apakšā, zem tā viss. Un zēni, ja jūs meitenes neiedvesmo, ne, nu jūs kaut kas cits var iedvesmot, jā. Nav jau tikai meitenes vien. Tā kā meitenes uzmanoties, zēnes var iedvesmot arī daudz kas cits. Nav tas kāri, visāds kāris, vai ne? Vidienīgi. Bēmja kāri var bēmja, vai ne? Ātrumi izjust. Nu, Dievs dien dod nenositoties, jā. Nu. Bet tas iedvesmošanas moments ir vajadzīgs. Kas datoru iedvesmo? Datoriķi. Jūs iedvesmojiet, rakstot programmas savu datoru. Diez vai? Visi roboti kā tādi. Visu cieņu robotiem, bet, mīļie draugi, tās ir bleķikastas ar elektronisko saturu. Un programma, ko tur iestēlē iekšā cilvēks. Visu cieņu. Bet šis te moments, kad tur kaut kādu iedvesmu nāks un kas tur būs, nekas tāds teikt. Ar jums zēni pietiek, jūs ir smuku meitini ieraugot, un uzreiz jums ir tāda iedvesma, paši neziniet, no kurienes. Jo tas nav aprāks, terams, tad būtu iedvesma, tas ir izjūtas. Un jūs otrā dienā kalnus apgāžat. Jūs prasat, kāpēc, kas ar tevi notika? Kur? Es saku, es nezinu. Bet izrādās, tu vakar smuku meitini bija ieraudzījis. Nu, varbūt vairāk nekā ieraudzījis. Meitenes, nu jūs tāpat var gadīties ar puišiem. Mēs visu laiku aiziet ņemot to mūžīgo jaunības situāciju, ka nu ir tas puiši un meitenes, nu kas te var labāks būt? Tas kopā jādzīvoja, un jādzīvoja saturīgi, pilnvērtīgi. Nevis uzsļot deguna gaisā, es pa sevi, feminizāciju, vai otrādāk maskulinizāciju, visi tikai vīrieši. Stop, papildināsim viens otru un dzīvosim. Nu, kurš tur šobrīd ir priekšnieks, kurš tur šobrīd ir apakšnieks, nu tā ir norams lieta. Kurš ģimenei tur naudas maku tur? Nu, vienojieties. Šo mēnesi viens, otru mēnesi otrs. Kas bērni taisīs? Pašiem viņi jau jātais pabiem. Un pēc tam arī jāaudzina, jāmāca. Nu, labi, pietiek. Bet nu, tas viss man jārunā, jo man jāilustrē, kas slēpjas aiz šiem vārtiem. Vārtiem, jā. Un prāts. Atziņas. Emociju vietā ir atziņas. Mīļi draugi. Es emocionāli paužu atziņas. Lūk, ko es daru lekcijas laikā. Jo pamatā tomēr es paužu atziņas. Vārds ir ziņas, informācijas jums sniedzu. Bet tās ir atziņas. Tad ir kaut kas apdomāts. Tās nav vienkārši ziņas, kas nodrukātas avīzē. Bet atziņas. Es neliešu atkal tagad latviešu valodas skaidrojošās lietās, ko tie vārdi nozīmē at un tā tālāk. Stop. Šeit mums ir balta valodnieki, vismaz daži. Visu cieņu. Valodnieci bija kolosāli, tā ir lietišķā psiholoģija. Un ja saturoja liek iekšā, tad ir filozofija, tur ir iekšā. Ko te runā, par ko runā? Un skolā vajadzētu būt kopā valodas skolotājs, fizikas skolotājs, filozofijas skolotājs, bioloģijas skolotājs, ka viņi daudz labāk viens otru saprastu. Un tad daudz īsākā laikā arī varētu sakārtot jaunās paaudzes domāšana. Bet viens dod iekšā tikai šito priekšmetu un atprasa neko neēdams pa blakus priekšmetiem. Es pārspielēju neēdams. Bet nu, grupas, ko tomēr jāsaka, vien jau ir. Tu varbūt baigais fanātiņš savā šaurā priekšmetā un tik to vien tu zini. Skolotājiem ir jābūt daudz veidīgam. Viņam jābūt gan gribas spēkam kārtībā kārtīgi, ka viņš grib to darbu darīt. Viņam jābūt jūtu, izkoptā jūtu pasaulē skolotājiem. Viņam ir jāiedvesmo, pirmkārt pašam sevi, savi tuvākie, savu skolnieki, nu, beigās to prātu var vajag, to zinātnisku. Prāts pamato. Un es teicu, tā, ka nu tā ir. Ja tās meitenes zēni mūs iedvesmo, tad mēs bieži sakam, mēs pamatosim. Nu jauki, pāpiem kopā baigi forši, tad viens ir iedvesmojošs, otrs ir pamatojošs. Nu kas vēl labāk būt? Dialektika. Pretmeti tie, es negribu tā izteikt pretmeti, viņi papildi. Tā ir horizontālā saistība, starp citu redziet. Atceries, mēs runājam par domu kopsaistībām. Tas, ko mēs saucam par prātu jūtām un gribu, tā ir horizontālā kopsaistība starp šiem jēdzieniem. Viņi nav viens otram pakārtoti. Viņi ir pakārtoti jēdzienam garīgums. Garīgums raksturojas ar trim šiem te kopsaistītiem jēdzieniem griba, prāts, jūtas. Liekas, ka pietiek. Nu, kas šeit vēl jāpasaka? Nu, apziņa tātad tas ir viss tas. Virs zemapziņas, nu, tas ir zem tiešā tā, tas tie runāts. Anglodai subconsciousness, submarine, viss sub, kur ir sub priekšā, tas ir pakārtots. Arī subjekts, subject, object. Tur ir putra. Mums ļoti bieži jūk. Mēs saucam to, kas ir šī situācija jāsauc pa objektu, saucam pa subjektu un otrādāk. Tas, uz kuru iedarbojas, ja es tagad runāju, es esmu objekts, kas uz jums iedarbojas, un jūs esat man subjekti. Tu pamāji galvu šī brīdī. Tu biji objekts, un es biju subjekts, jo es uztvēru tavu ķermeņu valodas doto zīmi. Nu, pasak, nu, vai tad tiešām kāds no mums ir uz mūžīgiem laikiem subjekts un objekts? Bet te prasa domas elastību, ja? Atkarībā no situācijas, tu esi gan tas, gan tas. Tā viss ir domāšana. Nu, re. Tātad, nu, apziņa tur ir augšā, un tur pašā apakšā vēl pamatu pamatos dabas māte to mums iedot instinkti. Nu, ja mēs ar prātu jūtām un gribu, tur daudz ko varam darīt dzīves laikā. Jo mazais bērniņš nepiedzimst. Ar visu to, kas jums ir tagad jūsu gados. Un vēl kas būs pēc tam. Tas ir attīstībā. Bet dabas māte mums ieliek instinktus. Es gan nezinu, kas tas par instinktu nostrādā, ka mēs visi, kad dzimstot, mēs esam pirmo reizi nobļāvušies tā kārtīgi, lai visi dzird, ka es esmu klāt. Nezinu, jo nu, man nav bijis tā laime būt kopā ar manu bērnu dzimšanu, jo padomu laikā tur vīrietiem nebija ko darīt dzemdību nodaļā. Mans dēls ir pieņēmis savus meitenes apas divas, nu es viņam neesmu tā paprasījis, ko te viņas tur bija izkliegušās tādī brīdī. Protams, jau nesakarīgi, bet tas bija kliedziens. Vēl daudz kas. Es jums jautāju, vai tu esi, kā saka, liku skarstu, uz skarstu spānas pirkstes, man liekas, pirmā lekcijā kādam jau jautāju. Viens teica, ka jā, otrs, ka nē. Nu, un to dzīves pieredzi. Kāpēc tu atrauj to roku? Instinkts nostrādā. Tas jau dabas nots iekšā. Ja tas ir kaut kas tāds, kas apdraud tevi, tu atrauj roku. Tā pašais sardzība. Un tas ir karsts. Labīgi. Nu, ar gribas spēku var daudz ko tur it kā darīt. Pa oglēm ar var staidāt. Tur ir ļoti interesantas lietas, kas nebūtu tev nekāda mistika. Bet, nu, atkal to ar liksim šobrīd mērā. Mums ir jāturās pie savu mugurkaulu, pie sistēmisku. Nu, ne, nu. Un instinkti ir trīs. Barošanās, pašaizsardzības, vairošanās. Nu, es zinu, speciālisti, kas ir pa instinktiem speciālisti, viņi jums nav savskats 10 instinktu paveicus. Bet es jums apaklau, nu, jūs vienkāršāk nevarat, nu, tā. Nu, tā nevar būt, nu, viss vienādi. Nu, savēlķiet kopā to galveno, kas ir. Nu, izdevies kolēģiem daudz ko tā. Nu, viņiem uzzināt, es esmu no viņiem mācījies. Viņiem es kaut ko, lai būtu no sirds puses esmu devis pretī. Tādās sarunās, nu, viss notiek. Un beigās mēs vienojamies barošanas instinkts. Vai ir vajadzība pēc ēšanas? Ēst kaut ko. Un kas ir barošanās nozīmē? Tas nozīmē, ka vajag cieto barību, šķidro barību un gāzu barību. Mums vajag elpošanu, nu, dzeršanu, ne to dzeršanu, to slikto, bet normālā dzeršanu, skaidrot ūdentiņu un pieniņu un vispārējo, un cieto barību. Tas ir vajadzīgs. Un instinktīvi, un ja cilvēks nonāk situācijā, ka viņš ir izbadējies, un visi jūs paši jūtat, faktiski viņu kaut kā vēl tur, bet viņa instinkti ir šausmīgi. Un trakākais ir, ja šās cilvēks jūs satiksiet kaut kur, nu cilvēks būs pazudis kaut kur mežā, apmaldies vai ko, nu mums tagad tā grūtāk, bet nu tomēr. Uzmanieties, nu nedodat viņiem pārāk daudz dzert, pārāk daudz ēst, nu svaigu gaisu, nu tas, to tur diezko daudz, ko nepaņems. Viņš pamazīdziņā. Viņš ir izslāps. Viņš ir izslāps gan pēc maizītes, gan pēc skaidra būtu ūdentiņa, gan pēc svaiga gaisa. Un instinkts, nu tie turs nostrādā. Cilvēks pats sāk rīkoties, lai apmienātu savus instinktus. Meklē kaut ko ēdam, meklē kaut ko dzeram un meklē svaigu gaisu. Labi, pašaizsardzības instinkti. Nu, nu, tas ir tas, ko es jau kādreiz teicu. Mums ir kaut kas, mums ir visādi, tad mums ir sajūta orgāni dažādi, un vai nu pārāk stipra skaņa vai pārāk kaut kas kas, ko es sataustu, tur ir iekšā robežas, un kuras automāts referendumus netaisa. Instinkts nostrādā, aizsargā mūs, pašaizsardzības instinkts, es atrauju to nost, es palēcu malā vienkārši, kad es vēl pamanu, ka tur automašīna man taisās braukt virsū, es vēl paspēju nolikt nost. Tur nav apdoma, tur prātu nevajag nekādu. Emocijas atur nekādas nevajag. Pēc tam tu tur var gan prātu, gan emocijas likt lietā. Bet stop, tādī brīdī izglābs savu dzīvību. Instinkts nostrādā. Un baigi forši. Labi, vairošanās. Nu, vairošanās instinkts. Nu, ko tu darīsi? Nu, ko tad? Tu būsi pēdējais cilvēks, ja tev kādreiz būtu bijis pēdējais cilvēks, kurš nebūtu vairojies. Ne jau kaut detaļās, kā kur kas viss vairojās, vai ne? Puķes un viss, kas no sēklēm un visādi, kas tur tik viss nav, to mēs visu zinām, un kā cilvēku vairojas. Un tur ir instinkts. Gribi negribi. Nu, cilvēki piedzimst, un tur var būt kaut kādi šādi tādi defekti, ne defekti, bet īpatnības. Gan vienam, gan otram trešam instinktam. Tas arī var būt. Bet viņi pamatā ir, un, ja nu tur viņš ir, tad ir, un ja viņam tā nav, tad nav, nu tur ir grūti kaut ko darīt. Nu, ej, tu sazini, ko tagad ar ģenētiskajiem paņēmieniem, ko tur varbūt kaut ko vēl var lāpīt un darīt, bet stop, neesmu speciālists, negribēju pie tiekšatenī jomā. Es tagad sakredzētu, kā es jums teicu. Es tā domāju, man ir zinātniskā domāšana, tad es skaidru un godīgi pasaku. Es nekaunos pateikt publiski šodien, es nezinu, un tāpēc lūdzu. Es par to negribu runāt. Es nezinu. Man nav kauns to teikt. Un ja jūs eksāmenā, nu, atkal kaut kad skolas laikā, ka es būtu bijis skolotājs, un jūs man ar atbildat, es jums kaut ko jautāju, un jūs man paskat, skolotāju, es nezinu. Tā ir ļoti cienījama atbilde. Tad mēs varētu pārunāt, kāpēc tu nezini un ko tu nezini. Bet, nu, kā nezinu, vaidinis, ko tas ir priecīgs, labi, sēties divi un beigta balle. Labi, kas vēl šeit ir? Griba ir pirmā stāvā, jūtas otrā stāvā, prāts trešā stāvā. Mīļie draugi, saprātīgam cilvēkam tā ir apmēram šīs te sastāvdaļas sakārtotas. Tā griba bieži vien ir ārkārtīgi tuvu instinktiem. Tur dažreiz tā nevar saprast, vai tu to esi gribējis, ja instinkts ir. Tev pavilcis, vai tā meitene tev iepatīgs, tāpēc kaut kā, nu iepatīgs, ka viņa forša, kā saka, nu, kaut kādās citā ziņā. Vai tev vienkārši, kā saka, instinkts dzene. Tur. Nu, bieži vienīgi gan viens, gan otrs. Nu, es paņem tikai šo te piemēru. Tas pats ir staistībā ar barošanās instinktu, ar pašaizsardzības instinktu un tā tālāk. Nu, tas ir tur. Nu, vajag forši. Un tagad es jums ātri pateikšu tikai pieminēšu, neizvērsīšu, jo es negribu negatīvos momentus īpaši izvērst. Kā būs? Uz šo pusi ir apziņa, saprātīgais cilvēks. Un ja nu tagad ejam uz leju, saprātīgam cilvēkam apziņa ir virs instinktiem. Bet ja nu nav virs instinktiem, bet zem instinktiem, nu pirmkārt tā nav apziņa. Nezinu, kā to lai sauc, bet... Ja nu, bez instinktiem. Un cilvēku dzen, viņa dzīvē uz priekš tikai instinkti. Tā nekad nav, bet daudz gadījumos ir ļoti tuvtai situācija. Kāpēc viņš ēd? Tikai tāpēc, ka instinkti. Un ēd, un ēd, un ēd, un ēd, un pārēdās, un vēl ēd. Jūs neesat pamanījuši, kāda jums ir jušana, kad jūs esat tā garšīgi pēduši. Vai nu hamburgeri noēduši, vai nu labi tie kādi. Bet ir arī situācija, ka hamburgeri man nekādu vainu nav. Ja nekā cita nav, tad hamburgers ir debes maizīt. Bet nu kaut kas tāds garšīs, ko mammīt, vecmāmiņa, ko ir uztaisījis. Nu, jums katram ir kaut kas tāds mīļš, mīļš, mīļš. Ar vārdiem saka, nevar izteikt, citas ir jauks. Nu, labi. Bet cilvēks jūtas labi, ja viņš ir paēdz, labi paēdz, garšīgi. Un viņš kāpēc nākamreiz atēdīs, arī līdzīgi ēdīt, viņš grib labi justies atkal. Un tā tas labums nu visu laiku, nu labi, labi un labi un labi un labi. Un tad iezeram vienu glāzīti, šnabīti, vai izpīpējam vienu cigareti. Nu, šnabīti ir labāka cigareti, tur tas varbūt ilgākies. Kas notiek? Tūlīt runāsim, cilvēks ir fiziska un garīga būtne. Šī ir fizioloģija. Spiritotais dzēriens attiecīgi izsauc attiecīgos procesus cilvēku organismā, un tas momentā parādās arī uz nervu sistēmu, uz smadzeņu darbību. Nu, un kā saka, nu kas, vaidienīgi, man bija kreņķi un klapats, un es iedzeru vien glāzīti, un man jau ir tāda lustīgāka duša. Es atceros skolas laiku stulbumu, nu, es to nekad neesmu darījis, mani draugi to nav darījuši. Aiziet uz balīti. Nu, manos laikos, es nezinu, kā pie jums tagad ir. Zēni kaut kur atnesuši pustopu, vai dūšu uztaisīt, citādi viņam bail toties meitenei un uzlūgt viņu uz deju. Nu, meitenēm cits nekas neatliek, nu, bišķiņ jau smird pēc šnaba vai ne, bet, nu, citādi neviens cits nenāk, nu, nu, kas ir tas jāņem. Nu, redziet, nu, mēs paši tā, nu, fuj. Bet... Ar to alkoholu ar daudz ko samainīt šeit. Un ar rūpes, kreņķus, klapats, visu ko. Un ir tā baigi foršiešana. Nu, ja bišķiņ pa daudz paņem, nu, nav tik traki. Nu, izvemjās, kā saka, vai nu tūlīt, vai bišķi vēlāk. Bišķi pēc tam izskalo kuņģi un dzīvo tālāk. Alkoholisms ir no visiem tiem netikumiem viens no tādiem vājākiem. Un daudz daktari teikuši, ka alkoholisms kā tāds... Bieži vien dažiem alkoholiķiem arī tie bērni piedzimst tādi kā gurķīši, un veselam cilvēkam tāds bērniši nepiedzimst. Nu, labi, pietiek. Bet, nu, kopumā ņemot, kas padaudz, tas padaudz, padaudz, cik ir nāvējoši deva sāliem, nātrī kloridam? Nu, kā, nu, pie zupas, vai tas sāli? Bet ir cilvēki arī, kas ļoti sāla, teiksim, ēdienu, ka viņš ēd. Pirmais viņš uzber, kā saka, puskrūzītas sāls uz, nu, puskrūzītas viens neber. Tāpēc, ka... Vai, nu, man aizmešās. Vai nu viena, vai cik dažas ēdam karotas sāls ir nāvējošas cilvēku organismam. To ikdienā parasti nezin. Bet mazās porcijās, sāls ūdens, piemēram, dezinfekcija un tā tālāk, kas ir mani fizioloģiskais šķidrums, kas ir ko ievada, kas ap jums ir kaut kāds problēmas. Tur visur sāls noteikti klāt. Mērs, robežas ir jāzina. Nu, tas ir tikai. Un tādu piemēru ir ļoti daudz. Mediķi studē visu šito tev, un viņi to zinās tūkstošreiz labāk un plašāk piemēru, jo viņam ir jābūt gatavam sastapties ar ārkārtīgi dažādām situācijām dzīvē. Sevišķi ģimenes ārstam, sevišķi ātrai palīdzībai. Jo ātro palīdzību, nu, tur forši zēni mētens, kas tagad jaunie, kas strādā brauc, viņi būs forši daktari pēc tam. Bet viņi jau sastopās ar... Bet viņi ir skola, viņi jau zina. Tā paskatās, tur tas tā, aha, šitās guļas ielas, aha, tas ir dzērājs, o, ne, šeit ir insults. Nu, ātrā palīdzībai, ja tas ir daudz maz saprātīgs dakters, topošais jaunais, nu, jāsaprot, tomēr ir kas ir kas. Man vienreiz mūžā tik iznāc, mēs nesmu dakters, ne ātrās palīdzības brāls, bet man tramvajā blakus pēkšņi nogāzās viens cilvēks. Bet, nu, es zinu, man skolā viens skolotājs bija dzelt, kuj, kas viņam bija krītamākā et. Nu, es redzēju, bija to situāciju tur, bet, nu, tad es tur tā kā bija tikai, es vienkārši zināju, kas ir krītamākā et. Nu, šī gadījumā uzreiz visas pazīmes, jā, nu, tam cilvēkam vienkārši krītamākā et. Viņš tur vēl lietu par bakus man nokrita. Nu, ko, nu, mudīgi es devai paziņojot, kur vajag zvani. Nu, kā saka, viņš ir jāpaliek, lai viņš neaizrējās atkal ar pašu savā, nu, kā saka, krēpēm un tā tālāk. Nu, kaut kā pagrozi, izgrozi, nu, es tu zināji, ka šī situācija ir mērķa ātrumā, tas jādara, viss, mēs to izdarīju, viss. Nu, vairāk man, kā saka, nav neviens nav bijis jāglābi, kā saka, reeltināšana, un nav gadījies. Es pat dažreiz baidros, es nezinu, vai es prastu to pat izdarīt, jo man nav dzīvē gadījies nevien mākslīgi reeltināt. Bet tas viss ir kaut kur skolā, kaut kur vienreiz, nu, tā bišķi jāapjēdz, kas tas ir. Un tur vairs nekāda apzirgošanās nedara. Labi, ar alkoholu tikām skaidrībā, kā to pašu es sadzību? Nu jā, tur ir bailes arī dažreiz. Bailes ir ļoti nopietna lieta. Bet es eju te pats pa šito te rītā ar inženierielu, ja? Pavasaros tur ir lāstaks augšā. Laikam viņas krīt. Nu labi, tur viņas ir jāsit nost, jo citā tagad universitātē būs liels soda naudas. Bet es nezinu šito vietu, kā saka, te ir dažreiz bijuši, tu, nelēmas gadījums, es nezinu, bet nu, te bija ļoti bīstam staigāt. Lāstaks jāvāci nost. Es eju pārpakšu, man te aiz muguras nokrītu lāstaka. Kas ir jums notiek? Nu, tas pas adrenalīns jau parādās asinīs. Jūs, paldies Dievam. Tad, nu, gadījās, nezinām apstākļu dēļ, kad nu, neuzkrita man uz galvas, bet nokrita aiz muguras. Paklau. Bet paēdi interesanti jušana ir pēc tam. Tā, kad tu esi labi paēdis, ir laba jušana. Tad, kad daudz kas cits ar vēl tur tāds igādies, ir laba jušana. Bet te arī tāda laba jušana pēc tam, kad tu esi palicis dzīves pēc riskantas situācijas. Es gribu vēlreiz, un es nāku atpakaļ skatos, ir kāda lāstaka vēl ir. Nu, un es tagad nāku vēlreiz atpakaļ šeit. Uzskatīs vai neuzskatīs? Nu, jūs smēties, nu, vai no bišķiņ. Stop. Kas ir riskantie sporta veidi? Nē, es nemeklēšu te vēl daudz citus piemērus. Ir cilvēki, kam patīk riskēt. Viņi staigā, kā saka, pa riskantām vietām un lietām, nodarbojas ar riskantām darbībām. Viņš meklē šo izjūtu, jo pēc tam, kad tās bailes ir nu, aiz muguras, tur tā baila pat nevar nespēj iestāties. Un pēc tam ir baigi labi, ka tu esi ticis veselā ar cauri. Un kas tad sākās? Baigi forši. Tu sēdi un skaties šausmu filmu video tagad. Tev nav jāiedzem lāstakā. Tu skaties, kā vienam notecina asinis. Kā līdz pusē nogriež galvu. Nu, teidotiet, metens. Līdz vakaram tāli ir. Slikti sapni nebūs. Bet, bet, tā ir realitāte. Un cilvēks kļūst atkarīgs, viņam vajag tur to šausmīgam, visu to izpārdzīvojumu. Un vislabākais ir mājas. Siltās čībās, siltumā, pēdušam, padzērušam, varbūt bišķiņ iedzērušam, skatīties šausmenes. Paklausies, un kāpēc ir šausmu filmu biznesa augumā un plaukšt? Kāpēc alkoholisms ir kolosāls biznesa? Kāpēc? Tāpēc, ka ir patēriņš. Un kas te patērē? Cilvēki patērē. Un, mīļie draugi, nu esiet uzmanīgi, jūs tādi nesat, bet ir cilvēki, kas tādi ir. Un no šiem cilvēkiem nāk lieli ienākumi valstī. Mīļie ekonomisti, biznesa cilvēki. Es Valmierā strādāju vien vasaras patērētāju biedrībā pa krāvēju. Nu, kas tur viss nebija jākrauj? Nu, jāved uz veikaliem bija pretis. Valmierā stacijā no Rīgas pienāk vagons. Nu, kas tur katreiz ir iekšā? Nu, tas ir jāved uz veikaliem. Nu, šādi tad arī, kā saka, strādā bija, atnāca šnābi, ja vagons ar šnābi, nu, bija jāņem kastas, visus, es zinu, bet man, es zinu, es biju jauns puika vēl, bet tur bija vecāki zēni arī, visu cieņu. Viņi saka, tu, puika, tu, es uzmanīgs, šī kasta priekš tevis ir palielu, bija tās lielās pudeles, vai ne tāds, nu, piedošana. Nu, es jau it kā varēju pacelt, bet stopties celt, es nezinu, vai būtu kaut ko ar tevi, nebūtu labi. Bet es atrastu, esmu darījis. Pēc tam viņa palika pēc darba ilgāk. Es ļoti labi zinu, ka krāvējiem tur ir tā. Ja tur ir jākrāmē pudeles alkohola, tad, nu, ir teicis, ka, nu, kad viena, divas pudeles var norakstīt, jo, nu, kādreiz nelēns gadījums pudeles sasietās. To neliek nevienam atmaksāt. Krāvēji to zināja, un viņiem vienmēr saplīs pāris pudeles. Un tās pudeles pēc tam, kad darba laiks bija cauri, jo piedošana visi saprat, ka neskaidrā prātā kartās kastas cilāt, nu, nav prāta darbs, redziet, nav prāta darbs. Bet pēc darba tās pudeles tika izdzertas. Nav, protams, neviens tur nepiedzērās, jo, nu, kas tur, nu, no, tur, daudz tur bija. Mani sūtīja mājās. Darba laiks bija cauri. Nu, es zinu, ka veči tagad dzers tās pudeles, es taču, nu, ko, es taču visu to saprotu un zinu. Viņi saka, nē, tu ej mājās. Tev ir citas lietas, aiziet, jo bumbi jāuzspēlē un tā tālāk. Nu, mēs tiešām to arī izmantojam, un man, kāds man tur priekšbikt ar viņiem tur sēdēt un pats Dievs man so draņķi dzert. Bet varēja būt otrādi, ka viņi varēja man piespies, viņi varēja man ieinteresēt, nu, tad es laikā nebūtu studējuši šeit augstskolā. Nu, tāda tipa alkoholiķi kā tagad, nu, bija alkoholiķi visos laikos ir bijuši, bet manā jaunībā, nu, tik traki, tā jau vienmēr jums ir vecāks, saka, tik traki nebija kā tagad, jā. Bet domāju paši par seviem saviem tuvākajiem. Alkoholisms un šis te riskantie šausmas. Šausmas, gribas piedzīvot šausmas. Labi, kas ir ar to vairošanos? Lai cilvēki vairotos, dabas māte tur ir ielikusi arī attiecīgās sajūtas un izjūtas. Sajūtas ir, kā saka, jāpieskars ir pētē dzimumu cilvēku ķermenim, kur kā un kas vai ne, tam ķermeniskai saskarē ir jābūt. Nu, es runāju tātad, ka es pašsarotu pa seksu. Tas viss ir normāli, tam tā visam ir jābūt. Viss. Nu, un tad tur, kā saka, notiek tas, kam jānotiek. Kas pēc tam ir? Nu, labi, tur ir tas, ko sauc. Nu, īrēm, tas ir orgasms. Nu, tā ir laba jūšana, kas katru dienu nav vai ne, un ne katrā vietā. Tā, bet, nu, tādī situācijās tas ir. Nu, ir vai nav, tās jākal detaļas. Bet pati, paklā, baigi forši, vēl gribas. Vēl gribas. Nu, tad tikai pēr prezervatīvs un tik lādē un tik šauj. Nu, labi, meitenes mīlās ir hormonu preparāti. Es vīriešiem neesmu dzirdējis par hormonu preparātiem. Nezinu, redziet, nu, es daudz ko nezinu. Bet meitenes lieto hormonu preparātus daudzos gadījumos. Nu, protams, tā viss ir jūsu izvēle. Bet tūkstošreiz pirms tam domājiet, nu, ir jau daudz gadījumu, ka tur viss beidzās labi vai ne un tā, bet... Ei, tu sazini, kā būs katrā gadījumā atsevišķi. Bet jušana ir forša. Tāpat kā labi pāēduša, pēc labas šausmenes, ka tu esi izšausmenājies, vai vismaz aizgājis uz hokeju un izkliedzies. Ja vēl vēl ar pretinieku komandas līdzjutējiem iznāk kautiņš tur, nu tad ir pat pilnība. Nu, seks, nu vai dieniņ, nu, nu rīt vakarā, kā saka, nepārtraukt, no gultas nenāk ārā, no labi, no gultas vai grīdas vai skapķi, kā saka, tās ir detaļas. Mīļa draugi, tie visi ir instinkti, un ja šie instinkti netiek, nu, vadīti normāli arī, un priekš tā cilvēkam ir visas tās vadības sistēmas, tā nervu sistēma un apziņa un saziņa, un tas ir apziņa kā tāda, un tas ir virs un regulē. Nu, tad tur katrs zina, ka. Nu, tev ir tā gribēšana. Nu, seksu. Nu, nevar jokādī, nu, piepēst, pirmais tramvajs tagad iet. Iekāp iemantā vai ne, tur pēdējā vagonā, kā saka, tur iekšā, nu, vakarā vēl, kā saka, nu, ko, kamēr līdz jūglai tiek. Ai, dienī, tur pietu seksus var jau pa to laik nostrādāt. Nu, labi, atkal. Šausmas stāst arī ir jāpastāst, tāpēc vien, ka tā šausmas ir. Un ja ir šausmas, tad ir arī šausmas stāsti. Bet tā šausmas nevajag piedzīvot, nevajag izaicināt likte, nevajag par tām šausmas, tā šausmas, kā saka tur. Starp citu, mašinas tehnoloģiskajā, kad tur bija, es arī norkā, man dzīves tā pieredze. Es tur pirmkārt uzzināju, kas ir, es jums laikam teicu, ko nozīmē vārds gej. Es tur kaut kur aizēju skatos kaut kāds avīzītes tur, Es aizēju savu laboratoriju, tur pie ieejas institūtā, nu kaut kāds. Es paņemu vakarā mājā skatos. Gej. Es tik beigās tad uzzinu, es kā padomu cilvēks, es nezināju, kas ir gejs. To vārdu es nezināju. Nu, to citu vārdu es zināju, kā tā latviski to runāja. Bet tad es paņemu vienreiz padomi ārzemju studentiem. Nu, es arī kā ārzemnieks, nu labi, varbūt, ka var ne, students būs ne, bet nu ar postdoktorālu, kā saka, students vien jau es biju. Vai ne, kaut gadu ne, jūsu vecumam, bet rusiņu vecāks, ja mūsu. A tur padoms meitenēm, ja draudi izvarošana, atslābinies. Tas bija tā man atā šokējoši kaut kā, nu, nebija pierasts. Bet es man iespētā tas atmiņā. Jo psiholoģiskā trauma, Nu, seks ir, nu, sevišķi tāds, tas šis, šis seksa gadījums, vai ne? Kur viens gribēja dabūt to savu apmierinājumu, nu, un tur viens pagadījās, kur vajag, kā saka, priekšā ārpienām iegūšanas, nu, tur ir fiziskais un, un psiholoģiskais moments. Un trauma var būt, piedodiet, ka es tā saku to, ka daktere zina labi, tā fizioloģija tur štrums pa traumu, ne jau katreiz būs tur bērniņš iesākts vai nelavējams, bet var arī dabūt sliktu kaiti, protams, generisko. Tas tāds, bet galvenais ir psiholoģiskā trauma. Kas nu kurā katrā gadījumā tas ir cop? Ja kas ir noticis, tad tur strādā speciālisti. Un ko vajag, to vajag glābt fizioloģiski, ko vajag, vajag to vajag glābt psiholoģiski. Nu, mīļie draugi, es jau pa dzīvi šodien esmu iesācis runāt. Bet kas tad dzīvo? Cilvēks dzīvo sabiedrībā. Un daudz kas no šitā. Sevišķi jau tā vairošanās, tur bez otra cilvēka nekas nesanāk. Nu, šeit var iztikt arī vientulībā. Vientulībā var nodzerties, vientulībā var baudīt šausmas. Nu, tas tā. Nu, lūk, mīļie draugi, saprātīgais cilvēks. Uz augšu. Un tur uz leju, nu, es nezinu, nu, pa cilvēku veidīgi viņš ir jāsauz tas radījums, bet, nu, saprāts, protams, tur nav, jo saprāts nekontrolē. Un jūs paši labi saprotat, ka pilnība no šīm visām anomālijām ir tad, ka cilvēks sadzerās, nu, ja nepārdzerās, tad vēl sēd smietiem izkaujās, nu, un ja arī tur vēl, kā saka, nu, ir tvaiks iekšā, tad ir grupveids seks. Nu, tad ir pati pilnība, nu, lai visu šito savilgtu kopā. Stop, pietiek, atlikušajā laikā runāsim kaut ko skaistāku, bet realitāte prasa arī apzināties to, kas ir melnā krāsā. Cilvēks materiālās pasaules daļa. Te man jau būs vieglāk, jo par to ir daudz ko rakstīts un tā, nu, par to, kā es jums tagad izstāstīju šo te garīgumu, nu, tas gan tā īpaši nekur netiek rakstīts, Nu, es nezinu, kas tagad skolā notiek, kā to garīgumu skaidro. Nu, bet jūs esat topošie vecāki. Mīļie draugi, jums tas būs jāskaidro saviem bērniem. Mājā. Saviem bērniem. Nu, tad, lai jums tas izdodas. Jums tas viss ir jāzina. Cilvēks materiālās pasaulē garīga dzīva būtne. Nu, redziet, tā bija definēts cilvēks tur pašā sākumā. Dzīvība ir visu dzīvo būtņu specifiski īpašība, tāpēc viņas arī pat dzīvām būtnēm sauc no dzīvību, tas dzīvība dzīves. Un, ko nozīmē būt dzīvam? Šo materiālu es pagājušu semestri pārstrādāju, tāpēc, ka pagājušā semestrī man bija ļoti daudz medicīnas fakultātes studentu. Nu, es sapratu, ka man tur drusiņ ir jābūt vairāk tuvāk bioloģijai un tā, bet šeit arī ir sistēmisms. Mēs bieži vien atraujam. Dzīvība ir tikai fizioloģija. Un psiholoģija paliek kaut kur sāns. Nē. Dzīvība ir raksturīga gan informācijas aprite, gan vielu aprite. Un šeit ir saistība ar iekšējo ārējo apriti un ir saistība ar cilvēku kā dzīvu būt, ar dzīvību tas viss ir saistīts. Visās dzīvajās būtnēs īstenojas fiziskie, nevis fizikālie, fiziskie un informacionālie procesi. Visās dzīvās būtnēs. Un tālāk tas jau ir viegli saprast, man liekas, tāpēc es to tā nekomentēšu īpaši. Cilvēks ir ģenētiskā informācija šūnu kodolos un informacionālie procesi domāšana nervu sistēmā. Nu, labi, nervu sistēmā jau arī šūnas un šūnām ir kodoli. Stop, tā kā tur jau bez ģenētikas nekur vaļā netiksim, jo tā ir viss tā iedzimtība un tā tālāk. Neiešu detaļās, tas ir superbūtisks, jo ģenētiskās visas iedzimtības ir visām dzīvām būtnēm. Bet cilvēkam ir arī vēl šī te nervu sistēma esoši informacionālajie procesi. Savstarpējā saziņā izmanto vārdisko valodu. Un tāpēc skolā ir jāmācās valoda, dzimtā valoda un vēl citas valodas ar. Citādi tu, nu, tu esi kā, nu, mežā, nu, no meža nācis, kā bieži saka. Nu, meža nācis, nu, nu, var jau būt jā, ka tu var saujināties un uzrūkt lācim vai ne, un lācis no tevis aizmuks mežā, ja tu uzkāps kokā, kamēr viņš te palēj staigās. Bet pie cilvēkiem, ja tev nav valodas, diez kas nav. Cilvēks ir cilvēks tikai starp cilvēkiem. Ja nav sabiedrības apkārt, tu cilvēks nekad nebūsi. Kaut kur sākotnēs piedzims kā maz bērniņš. Piedzims mums bērniņš. Aizbrauksiet uz savu vīru ķīniet uz Ķīnu. Aizmirsīsiet latviešu valodu vispārējo. Tas mazais bērniņš būs, nu labi, ja tas bioloģiskais tēvs būs ķīnietis, tad būs, nu tur būs savas īpatnības, kā saka, kāds būs matu krāsas un vispārējais tas tā. Bet, ja jums šeit piedzimst bērniņš šeit ar latviešu ģimenē. O, un to bērniņu jūs atvadat uz Ķīnu. Kas tur beigās būs? Fizioloģiski būs tas, kas te. Un kas būs garīgi? Ķīnietis. Ķīnas kultūra, viss, tas garīgums būs ķīnisks. Es nestāstīšu vispārējā situācija, jūs paši varat senāt kopā pie kafijas vai kaut kur un padomāt, kādas ir pašlaik jauktās laulības, kas te viss notiek, kā te viss maisās kopā. Padomājiet pirms, nu kā saka, dariet to. Lēmums būs jūsu, lēmums būs jūsu. Diez vai ar marsieti, meitenes uzreiz vaik. Stāties ģimenes sakaros. Bet izvēl jūs. No vienērs ar zēniem, kad mētam tiks piegādāt. Dievs vai? Labi, dzīvnieki. Dzīvniekiem ir ģenētiska informācija un informacionālie procesi nervu sistēmā. Dzīvniekiem ir nervu sistēma. Protams, kad ir. Bet vai viņi vārdiski sazinas? Nesazinas vārdiski. Psiholoģija ir dzīvnieku? Ir. Bet saziņa vārdiskā nav. Viņiem ir ķermeņa valoda, tāpēc žestu valoda, arī skaņu valoda, bet nu ne jau vārdiskā saziņa. Cilvēks ir augsti attīstīts dzīvnieks. Viņam ir vārdiskā saziņa. Bet domāšana nav nekas oriģināls. Augsti, tur ir tikai ģenētiskā informācija šūna kodolos. Un nedzīvā dabā akmenī, Tur ir ģenētika kaut kāda. Ūdenim varbūt kā šķidrumam. Tur ir ģenētika ūdenī. Nu kaut kā nav dzirdēts, nav atrasts nekas tāds. Jo, lai būtu ģenētika, tur vajag, kā saka, DNS, RNS, lielās molekulas. Un tas ir kaut kāds molekulārs veidojums. Bet, ja jums ir atomāri vienkāršas vielas, teiksim, nātrija klorīds, tas pats sāls, ko pie zupas piebērt, Nu, tur nekas interesants nav, tā ir nedzīvā daba. Un skola beidzot būtu jābūt tādam eksāmenam, kas tev pārjautā. Nu, vai tu vispār orientējies, kas ir dzīvs, kas ir nedzīvs? Kas ir tas, kas ir tas, kas ir tas, kādas ir galvenās atšķirības un kas ir kopīgs? Lūk, tas liecina, ka cilvēks orientējas, kur? Pasaulē. Un visu laiku es tagad jums stāstu. Pa pasauli, lielās domas mēs domājam. Nu, es skaļi domāju, skaļi runāju. Bet jūs lieliski man atbildat. Jūs ķermeņu valodu runā man preti. Malači. Dzīvo būtni daudzveidība. Tātad dzīvo būtni klasifikācija, varētu teikt. Nu, cilvēki tas ir. Pašā augšā varētu teikt, tāpēc mēs tā sakām, mēs esam tie augstāk attīstītie. Tad ir dzīvnieki un tad ir augi. Te ir viens līmenis, otrs līmenis, trešais līmenis. Nu, tas ir sistēmiskais redzējums. Stāsts par dzīvajām būtnēm. Tas viss ir vidusskolas jautājums. Pamatskolā tur var stāstīt pasacīts uz riņķa apkārt sagatavot bērnu tā. Stop, bet vidusskolā. Pašlaik bieži vien muļļā to pašu pamatskolu vēlreiz. Vai es atbrauc profesoru no augstskolas un lasu lekcijas tā kā augstskolā. Mūsu vidusskola ir vājākais posms. Cik es esmu priecīgs, ne jau par to, ka tas ir vājākais posms. Bet tas tagad tiek saprasts jau. Un daudz kas, kas notiek izglītības jomā pašlaik. Bet mīļie cilvēki to varēs saprast jau sen. Tur ir daudz kas nokavēts, jo nu... Bija viss, kas cits svarīgāks, bet nu vismaz ir cerība, ka jūsu paudze, jūsu bērni varbūt tomēr ies citādās skolās, bet pirmais jau kas ir, kļūstiet arī kādi no jums pa skolotājiem. Bez skolotājiem nekādu labumu šeit nebūs. No kur es viņam nāks tā, tās atsīs? Nu jā, no internetu, no grāmatām. Nu labi, jūs varat savam bērnim rādīt antrākuļu lekciju video ieraksts, ja jūs jau būsit saglabājuši. Bet jums pašiem būs jau labākas lekcijas jūs, ka jūs būsiet manā vietā. Nu, pagaidām, nu, tā ir jā. Es savā mazmētiņām atstāšu, ja nu, es jau vēl nezaudēju cerību, ka varbūt es viņam, bet no lekcijas es vairs to nolasīšu, protams, šeit, kad viņš nonāks te tavā neku te sēdēs man mazmēti, ja. To tas ne, tik ātri vēl nebūs, bet domājiet par saviem, pirmkārt bērniem un pēc tam par mazbērniem. Tā, nu re, dzīvība raksturojošās aprites, iekšējā aprite, iekšējā vielu aprite. Paskatīsimies tālāk bildes, tur ir drusiņas paņem no medicīnas rokas grāmatas, kas ir vielu aprite iekšā. Nu, kas mums ir? Mēs taču ieelpojam, tad tas jāziet plaušās visu čuču un izelpojam. Ielpo, izelpo. Kas tā ir? Tā ir vielas aprite. Kādas gāzveida vielas aprite? Nu, dzīvai būtnē vajag elpot. Ir dažādas būtnes. Pa zīvīm arī, bet no zīvīm arī tomēr. Tas būsnes un viss. Es neiesmiekšā. Tās ir baigi interesantas lietas, pa ko skolā. Vai iet uz muzejiem un skatīties filmus vai ne un forši. Tālāk, kas ir informācijas aprite? Iekšējā aprite. Nu, mīļie cilvēki, tas taču viss tas ir. Te sākās pa ausi iekšā uz dzirdes centru. No dzirdes centra, kā saka, kaut kur aiziet uz citiem centriem, no nerva sistēmā, un pēc tam nāk nerva impulsu uz manu roku. Es dzirdu jautājumu. Andraukul, uz kuru pusi no jums ir loks? Tu man tā saki. Tas man jāk ausīm tavs jautājums. Te kaut kas notiek, un es parādu roku. Uz to pusi. Kas notika? Informācija saprit šeit. Un pēc tam nervi impulsi iedarbināja muskulatūru. Un tā muskulatūra, tā fizioloģija ir kopā ar psiholoģiju, ar garīgo cilvēkā. Miesa un gars, redziet, miesa un gars, tur iepriekš grūtnis. Tie ir kopsaistībā. Līdz šim kopsaistība ir tikusi stipri ignorēta. Un tad, nu, ir, kā saka, ir tā baltā dūja, kas ielido, un ir tā baltā dūja, kas aizlido. Nu, tie gara ceļojumi. Nu, mīļie draugi, 21. Gadsimts ir. Nu, jūs domājat, tās baltās dūjas lido, nu, tā ir jūsu problēma. Bet, nu, 21. Gadsimtā ir daudz cits sarts. Vērtīgākas atziņas. Visu cieņu reliģiskajām atziņām un reliģiskajām pasaules uzskatām. Un reliģija ir mākslas paveids, emocionāli tēlēns stāstījums par pasauli, visu cieņu. Bet šodien šo te pasaules redzējumu emocionāli tēlēno papildina zinātniskais. Un svētiem rakstiem blakus ir zinātniskie raksti. 21. Gadsimts. Tikai vai neaizmirstīsim, ka viņi viens otru papildina. Un ja būs tikai zinātniskie raksti, un būs tikai zinātniski tehniskie izstrādājumi datorveidā, tad tiem cilvēkiem var būs bēdīgi. Jo emocionāli tēlēnēs, kas senatnē pamatā koncentrējās reliģiskajā pasaules redzējumā, un vispārīgākā iedzienā mākslinieciskajā tēlēnībā, jo Dievs jau ir tēls. Tā ir doma. Tam visam var ticēt. Tam ir ārkārtīgi psiholoģiski liela nozīme cilvēku dzīvē, kam tu tici. Un vai nu tu tici tramvajam, trolejbusam, jau arī vēl Dievam, un mātei un tēvam. Plašāk jāskatās, plašāk. Bet smadzeņu skalošana sākās ar to, tas ir tā kā, ka ieliek cietumā. Tev nošķir, nu, lai tu nenomirst badā, tev bišķiņ ēst iedod, bet informācija nav tev sagatavo pa pašnāmieku. Mīļie draugi, to dara, kā saka, attiecīgi tie trakie, kas ir tādā islama valstī. Tas latviešu zēns atriec, ko tagad notiesā laikam, ja? Nu, žēl viņi! Bet, nu, viņš nokļūk šī situācijā tādā. Lai nu viņš būtu pirmais un pēdējais. Nu, no mūsu zemes tāds cilvēks, kurš apjuk nu, savā dzīvē. Neviens viņam nebija, kā saka, daudz ko iedevis padoms tur, lai novērstu šādu viņa likteni. Ārējā aprite, nu viela aprite ir pilnīgi skaidrs, ārējā aprite, nu kaut vai veikalā ieved, izved, jūs pašreiziet uz veikalu, nu, aškot ir ārējā aprite, viela aprite, ja kādas vielas, kas nav, to ķīmiņš uztaisīšu sintēzi, tagad vielas ir, kādas tikai vielas nav, nu ir mīļās metens, ko jūs nesmērējat uz sejas un nelējat, kā saka galvā, nu dariet to mazāk. Friziera darbs ir indīgs, ārkārtīgi indīgs, bīstams darbs, jo tās meitenes visu laiku, es nezinu, kāpēc viņas respirātoros nestrādā. Taču viss tas, ko tur pūš un šņās, kā saka, jums taisto frizūru, ne, viņš jau to visu elpo iekšā. Nāvējoša rezultāta nav vēl. Bet, mīļie cilvēki, ir speciālisti, to zin, bet tie, kas to biznesu piekopi, viņi klusē. Tā vajag tās muļķa meitenes piedudot lūdzu. Kas tomēr ieskās ar tur un elpos visu to draņķi. Nu, pietiek. Bet, redziet, atkal, nu, tas baltais un melnais blakus. Nu, tas pārējais viss tiet ir uzrakstīts tā kā tur nav sīkāk vai skviet. Šī bilde ar vairs nav sīkāko komentēt, jo visi pateikts. Un tāpēc man ir bieži tā, es izstāstu jums ar visādiem humoriņiem pa vidu. Un arī pavisam ne ar humoriņiem, bet ar šausmu stāstiem. Un te ir bildīts, kas to vienkārši tā doma karta, kas to noraksturo. Informācija iekšā, informācija ārā. Nu, kuriet? No avīzes, no citiem cilvēkiem. Tā ir informācija tur. No datoriem. Te tā informācija, kas grožās iekšā, tā ir tā domāšana. Datorā informācija tur nav nekāda domāšana, bet informācija tiek procesēta tieši tā. Bet jūs paši saprotat, datoram garīguma tur nav nekāda. Bet ļoti lieliski dators dara to, ko viņš dara. Viņš atpalīdz mums tur to reizrēķinu, kā saka, vēl daudz ko formāli sareitināt, saskaitīt, pieņemt arī kaut kāds lēmums pēc kaut kādiem algoritmiem. Tad, priekš tā tas dators ir. Ne viņam tur ir emocijas, ne viņam ir tur. To gribēšanu viņam ieliek cilvēks kā programmu. Un lai problēma man tas dators to programmu nepildīt, kā nāks. Bet lai tas dators nepildītu, labi cilvēki ielēž viņā vīrusus. Un pēkšņi tas dators strādā pavisam citādi. Tas ir kiberkarš. Tā, ar vielām tāpat. Vielas iekšā, cieta šķidras gāzveida, vielas ārā. Es izelpoju, šķidrums tiek izvadīts, cietais pārpums tiek izvadīts. Tā ir vielas aprit. Detaļs. Nu, ja jūs būsiet dakteri, tad jāskatās, lai cilvēkam tas viss nu, tur darbotos. Jāpalīdz viņam, ja kaut kas pēkšņi tur nu, nav kārtībā. Vai ar informācijas apriti, jeb ar vielisko apriti. Un viņas abas ir saistītas. Sadzersēšanā bija padaudz, ar Dievu skaidrais prāts. Bet ar prāta palīdzību, ar domu palīdzību var ietekmēt arī fizioloģiskos procesus. Un pašlaik ir ārkārtīgi, nu es baidos teikt pat modē, jo nu moda ir nu, neizbēgama lieta, bet viņa ir arī bīstama, jo ja tā ir moda, tad bieži vien cilvēks bez jēgas un saprašanas sāk modē sekot. Un tagad attīstās placebo, tāda parādība ir, bet tiešām ļoti nopietni, un ir arī ļoti nopietni sasniegumi šī jomā, nu kad, un tās nav anekdotes, kad ar domu palīdzību cilvēks no sevis izzenā ārā vēzi. Tādi gadījumi. Un tur ir jāprot tikt klāt zemapziņai, tālāk tur ir jāprot tikt klāt, lai domas ietekmē fizioloģiju, bet domas pašas jau arī fizioloģiskas pēc savas būtības. Un tā doma fizioloģija ir kopsaistīta ar pārējo fizioloģiju. Un tāpēc bieži vien ar labām domām, ar visu ko, nu, var izdzīvot. Es jums teicu pa Sibirijā dzīvošiem cilvēkiem, ka viņi daudzos gadījumos teica, ka viņi lūguši ir Dievu, un viņi ir pārdzīvojuši, nu, ārkārtīgi smagus grūtas apstākļus, kādi bijuši viņa dzīves apstākļi, nu, nu, Sibirijā. Ir jau jauka Sibirijas dāba un viss pārējais un dzīvnieki, bet, mīļies, cilvēki, tas jau nav tikai tas vien. Ir jau vēl psiholoģiskais, kad es no savas dzimtās zemes, nu, es runāju cilvēkšņi, redzēju, pa mūsu situāciju, ja. Bet tikpat labi jau varēs sūtīt arī, teiksim, tagad, kur no Āfrikas. Izsūtā no Āfrikas uz Eiropu. Bet tas cilvēks ir laimīgs. Viņam un izsūt uz Eiropu. Lai viņš nāk uz Eiropu dzīvot, uz Latvite. Muciniekos. Beigu centrā. Kā viņi tur jūtas? Ne jau visos gadījumos viņi vienkārši lielāku naudu grib un aizbrauc uz Vāciju. Ja? Tādos gadījumos viņi jūtās slikti, tāpēc, ka te viss ir pilnīgi savādā. ieskaitot dabas apstākļus un cilvēks, un cilvēkiem vienīgais, kas ir tāpat divas rokas, divas kājas, vai ne, bet daudz kas ir pavisam kas citādi. Nu, nevar, un tāpēc jau ir redzēt, saka, mazie bērniņi, tie gan, viņi ātri vien pierod, aprod. Nu, fizioloģija, protams, ja viņi ir kaut kā vairāk ģenētiski piedzimuši un piemēroti Āfrikai, nu, ģenētiski mēs neko te neizmainīsim, bet ja viņi iemācīsies valodu un visu pārējo un iedraudzēsies te ar vietējiem mūsu bērniem, un bērni ir paraugs, bērni savā starpā tā vien, nu, īpaši nekaro, bet, nu, ir arī agresīvie cilvēki, tie karos ar visiem visur. Nu, pietiek. Tā, šī bilde arī skaidra. Oj, atvinojies, paliešu atpakaļ. Ai, tā, man jāapstāsies. Drusci ir neuzmanīgi uzspied. Te ir atkal mazie burtiņi, un man ir lost, lost bilde. Rusiņ kustību koordināciju nojukas. Ļoti atvainojas. Šis tikai cilvēks. Tikai cilvēks. Tā, šo bildi paskatījām. Nākamā. To bildi paskatāt paši. Šo, nu, ko es tur stāstīšu to? Es visu šiem, kāds jums izrunāju. Bet, te tas cilvēks. Te jūs redziet, ko? Fizioloģisko pusi. Un ārsts pamatā interesē tā miesa. Bet mums tāpēc ar daktariem pagājušu semestru un drusiņu iepriekšā šogad, es nepaskatījos, vai mums ir kāds kaut farmacēts. Ir kāds farmacēts šeit? Kaut kā brīna nav šajā grupā. Ārsts ar laikam nav. Bet te viss ir, tas ir. Bet tas ir katram cilvēkam skolā, tad par to visi jāizrunā. Ne jau tagad, man te jāstāst jums, kā saka, kur ir plaušas, kur ir atmas, kur un kas tur viss. Bet sistēmiski skatot, tās ir sistēmas, nervu sistēma, sirds asinsvadu sistēma, barošanās sistēma, nu, tās ir, kas ir. Cilvēka ķermeņos būra, ziet, fiziski, nu, tas ir tas fiziskais ķermenis. Tā, tie informācijas aprite, tā iepriekšējā bilde bija tāda ar to fizioloģiju saistīt. Šī ir informācijas aprite, pastieties, te ir galvas smadzenes ar visām zonām, tur ir tausta, tur ir viss, kas tur nāk kopā. Tā visa ir fizioloģija arī, bet tā fizioloģija ir tāda, jā, ka tā fizioloģija kalpo tāpat kā šeit elektroniskie procesi datorā. Viņi kalpo informācijas apstrādei. Tā šie te fizioloģiskie procesi smadzenēs kalpo informācijas apstrādei. Domāšanai smadzenēs. Nu nevar atraut domāšanu no fizioloģijas, kas līdz šim ir daudzos gadījumos darīts. Jo cilvēki vienkārši nesaprata, ka tas ir kopsaistībā jāņem. Nu nebija tā sistēmiskā domāšana tik attīstīta, kā ir šodien. Un par šodien to sistēmisko domāšanu tagad bieži vien aizvieto ar kritisko domāšanu, ar visu ko, vēl nav cilvēku apjēguši, kas ir sistēmiskā domāšana. Nu, nu tas mans tāds hobijs, nu, kaut kā drusiņu tā par to pastāstīt, jo man tas visu mūžu ir interesējis. Labi, nu, te viss ir redzams, te ir mugurkaulā, kā saka, muguras smadzenes, tālāk šeit ir aiziet nervi, kā saka, uz visiem citiem te sensoriņiem. Nu, tā ir cilvēku nāro sistēma. Un domas staigā pa visu nervu sistēmu tur. Mana doma bija tā, kas pacēl to roku un parādīja uz to pusi. Doma. Doma ir cilvēka vadības sistēma. Cilvēka dzīvi vada domas. Ļoti dīvaini skan. Man tā liekas, varbūt jūs ausīs. Manu kolēģi ausīs tas skan ļoti dīvaini, jo tā ir mana paudze. Un ar vecomāt vecotēti nestrieties tur. Tā, viņi ir bezgalu cienījami, bet nu, viņi redz to pasauli savādāk. Tagad ir 21. Gadsimts. Es jau var drīz vai es nevarēšu sekot tam visam līdz kā tagad. Nu, viss mainās un plūst. Pagaidām es vēl to es varēju izdarīt, nu, un tāpēc es pie jums šeit esmu. Gars, garīgums ir senevēsture. Cilvēka garīgums, viņa garīgā dzīve, šodien raksturos, kā cilvēka nervu sistēma, apziņa zemes līmes īstenošies, un man se process, ka opsi, tas ir viss tas, ko es jums izstāstīju. Gars garīgums nav tikai kā sensenos laikos saistāms ar reliģiju, ar mākslu, bet tas ir daudz plašāks jēdziens. Cilvēka garīgums, divi garīguma līmeņa apziņa, zemapziņa. Skatieties uz to bildi, palasot tekstu vēl, tā padomājiet, kā jums liekas. Sēžat un domājat par ko, kā man pašam liekas, vai tā ir kā nav, tur kā tur kaut kā tā bildi ir. Tas ir priekš jums. Un ir trīs cilvēdarbība radošam līmeņi. Pie tā mēs vēl daudzreiz atgriezīsimies, bet tas ir pašā sākumā vienkārši jāparāda. Viens līmenis, otrais, trešais. Pirmais ir nepatstāvīgs radošums, tā ir papagaļa dzīve, jo papagaļs tikai atkārto to, ko viņš ir dzirdējis. Tas ir arī tas, kā skolā, to vienkārši mehāniski atkārto iezubrīto tekstu. Tas ir apakšējs. Tad ir patstāvīgs radošums, konkretizēt vispārīgs paraugs. Lūk, vispārīgie paraugi ir reizrēķina tabula. Nu, tabula var ņemt no burtnicas otras puses, bet tev ir kārtulis reizināšanas. Nu, ja tu uz viņas saproti, tad tu vari sareizināt jebkuru skaitļus. Nav jāiemācās visi iespējami no skaitļu reizinājumu. Bet pirmajā līmenī tur apakšā tu visu laiku iemācies skaitļu reizinājums, bet ja tev gadās nu, kaut kā sāc skaitļu reizinājums, kas tev nav iezubrīts, tad tu esi bez rezultāta. Un pašā augšā ir oriģināls patstāvīgs ražojums, kad radošums, nu, kad tu... Tev kaut kāda izjūta ir, ka tur tā kaut kā tā. Tu esi nemierīgs, varētu būt kaut kas savādāk. Rēķinieties, ka jūs nepieņems. Bet pēc tam iedos Nobelprēmiju. Jo izrādās, ka jūs bijat oriģināls. Oriģinālos pirmā brīdī neciešu. Mākslā jūs tāpat zinat. Ir kolosāla mākslinē, kur sākumā nepieņēma. Pēc tam viss saka, jā, ģēnijs. Bet tādī brīdī, kad viņš savu to ģenalitāti parādīja, pirmo reizi viņu pasludināja pārprātīgo. Vecajā ļaudz baidījās no lokomotīviem, tvaika lokomotīviem un tā tālāk savā laikā, nu to, ko viņš parādījās. Nu, pēc tam jau pierada. Nu, kā tagad baidās, nu vecajā cilvēki neiet tūmā datoram. Tas nav nekas jauns. Tāds ir cilvēks. Nu, ne, nu. Apziņas attīstība. Dažas domas galvā ir, nu tad tā kā tā apakšējās, tās ir elementārās domas, kuras tālāk nedalās tās melnās bumbiņas. Nu un tad ir tās vidēji attīstītas, ir jau pietiekami daudz melnās bumbiņas, tad ir drusciņi jau tā sakārtotība kaut kur, bet pa vidu te ir šādi tā visādi, te kaut kas it kā trūkst, te kaut kur saiti nav skaidra, nu tāda kāda viņa ir. Un tā ir saturā bagāts, tur ir daudz bumbiņas, katra bumbiņa nozīmē domu, nu un arī sakārtotība ir, bet tomēr arī šeit vienā vietā kaut kas liekas, ka trūkst. Un ja jums sāk likties, ka trūkst, tur var būt ir Nobeļa prēmija. Jo tur kaut kas trūkst, man tā liekas, man ir tāda jušana. Jo to bildi jau tu uzzīmē, nu tā kā tu pats sev zīmēdams to dari. Es arī esmu sazīmējis šāds te visās domu kartes. Un tāpēc viņš šur tur, kā saka, dažiem nepatīk, es zinu. Māksliniekiem sevišķas viņas arī nerāda tur, jo viņiem gribas tēlēnību vairāk. Bet šeit ir ļoti formāli jēdzienisks struktūras tāds. Nu, man kā fizmatam, protams, tas ir, nu, nu, tas galvenais saziņas līdzeklis, ka es runāju šādi konkrēti lietišķi ar precīzi nu, apzīmētiem zīmējumiem un tā tālāk. Domu kartas esam lekcijas konspektiem un tā ir, tās ir beigas. Tie ir viss tas, ko es jums pateicu. Vienkārši savulc kopā. Cilvēks garīga dzīva būtni kā sistēma. Dzīva būtni paskaidroju, garīgumu paskaidroju, nu vispārējais tas tā. Un pašā nobeigumā, sakrā to, ka es rīt no rīta aizbraucu uz Lietuvu, ir baltu valoda, un lietuviešiem ir sveikatā, tāds vārds. Ko nozīmē sveikatā? Veselība. Un latvieši pat tagad vairs nesauc sveiks. Viņi saka, čau! Sveiks, sveiks, nu vesels, krievu valodā gan vēl ir, zdorov, buķi zdorov, nu zdorov, vienkārši sasveicinās cilvēks, zdrastviķi, zdorov, angļu valodā, nu tas par čau, hello, cik latviešu valodī bagāda, mums ir sveiks, nu sakiet saviem labākiem draugiem, tuviniekiem, sveiks, sveika, sveicināts. Un šodien arī uzdziedāsim to dziesmiņu. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Āmen. Nākamā lekcija par dzīvi. Sveicināti!